ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ዝቐረባ ዝወሰነቶ ተወሳኺ እገዳ ቪዛ ካብ 21 ለካቲት 2020 ጀሚራ ክትግብሮ መዲባላ። እቲ ውሳነ ብምምሕዳር ትራምፕን ሃገራዊ ፀጥታ ኣገዳሲ ክበሃል ከሎ ነቐፍ ድማ ብድሕሪቲ ፖሊስ ዘሎ ፍትሓውነት ኣብ ምልክት ሕቶ የእትውዎ ኣለው። ካብ ዋይት ሃውስ ዝተለኣኸ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
በርማ፣ ኤርትራ፣ ናይጀሪያ፣ ኪርጊስታን፣ ሱዳን፣ ታንዛኒያ ሕጂ ኣካል ናይቲ ሓድሽ እገዳ ቪዛ ኮይነን ኣለዋ። ኣቐዲመን እቲ እገዳ ዝፀንሐን ሶማልያ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶርያ፣ የመን፣ ሰሜን ኮርያን ቬኔዙዌላን እየን። ነቲ ውሳነ እገዳ ኢሚግራንት ቪዛ ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍለጠ ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ረቋሒ ምክንያት ስኽፍታ ፀጥታ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ተተካኢ ሚኒስትር ፀጥታ ውሽጢ ሃገር ቻድ ውልፍ ኩሉ ናብ ኣሜሪካ ዝገይሽ ወይ ዝስደድ ሰብ ሙሉእ ምፅራይ ክግበረሉ ንኣሜሪካ ዘይሕለፍ ጉዳይ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ገላ ሃገራት ኣለዋ ብዛዕባ ገያሾዕን ሙሉእ ሓበሬታ ዘይህባ። ስለዚ ንሃገራዊ ፀጥታ ስግኣት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እገዳ መገሻ ክንገብር ግቡእ እዩ ኢሉሎም። ሕጂ ካብ ዘን ዝተፀውዓ 6 ሃገራት ዝመፁ ሰባት ብናይ ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ወይ ግሪን ካርድ ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም፣ ምናልባት ብፍሉይ ምክንያት እንተዘይተፈቂድሎም። እንተኾነ ከም በፃሕቲ ኮይኖም ወይ ድማ ብስራሕ ወይ እውን ንሕክምና ቪዛ ክረኽቡ ፍቑድ እዩ ብመሰረት ዝሓድሽ መምርሒ። ኣብ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታሪክ ቶይን ፋሎላ ነቲ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ይነቕፎ፣ ንሓደ ብስግኣት ፀጥታ ዝሻቀል ምምሕዳር ቀዋሚ ቪዛ ካብ ግዜያዊ ቪዛ ንላዕሊ ከሰክፍ ይምባል ብዙሕ ትርጉም ከም ዘይህቦ ይገልጽ። ሓደ ኣብ ቺካጎ ወይ ኣብ ኒውዮርክ ቀዋሚ ኣድራሻ ዘለዎ እሞ ድማ ስርሑ ዝፍለጥ ሰብ ፀገም ክፈጥር እንተኮይኑ ንክትሕዞ እውን ዘፀግም ኣይኮነን ክብል እውን ካብ ብግዜያዊ ቪዛ ዝመፅእ ብቀዋሚ ቪዛ ዝመፅእ ሰብ ዝፈጥሮ ፀገም ዝተሓተ ምዃኑ ይከራኸር። ዝሓለፈ ሶሉስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ዝተራኸበ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ ገፍሪ ኦንየማ ብዛዕባ እቲ እገዳ ጉዕዞ ሃንደበት ከም ዝኾኑ ይገልጽ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምትሕብባር ፀጥታ ንምምሕያሽ ድማ ቃልኣት ኢሎም ዳታን ሓበሬታን ተጓዓዝቲ ንዩናይትድ ስቴትስ ክንሕብር ኢና፣ ምስ ኣባል ሃገራትን ኢንተርፖልን እውን ንምስራሕ ንቀላጠፋለና ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ። ከምኡ ከም ናይጀርያ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ፣ በርማን ክርጊስታንን እውን ካብ ኢሚግራንት ወይ ናይ ነባርነት ቪዛ ተኣጊዶም ኣለው። እዚ ቪዛ እዚ ብዜጋታት ኣሜሪካ ወይ ቀዋሚ መንበሪ ብዘለዎም ሰባት ንንስቶም ወይ ንሰብኡተን ወይ ንዘይተመርዓዊ ደቆም ንቀዋሚ ነባርነት ዝምላእ ሕቶ እዩ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎ ሰብ ንበዓል ሓዳሩ፣ ንደቁ፣ ንስድራ ቤቱ ወይ ንሕዋቱ ቀዋሚ ቪዛ ናይ ምሕታት መሰል ክህቦ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ። ብኻልእ ወገን ሱዳንን ታንዛኒያን ኣብቲ ዲቪ ሎቶሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ግሪን ካርድ ሎቶሪ ከይሳተፋ ተኣጊደን ኣለዋ። ማይግሬሽን ፖሊሲ ኢንስቲትዩት ዝተባሃለ ዘይሸራዊ ትካል እዚ ዳሕረዋይ እገዳ ቀዋሚ ቪዛ ስድራ ቤታት ኣብ ዘይምርኻብ ዓብዪ ፅልዋ ክሕድር እዩ ይብል። ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ተመራማሪ ዳኒ ባሓር እቲ መምርሒ ሕጊ ኮይኑ ተቐፂሉ ንመጻኢ ንኣፍሪቃ ብዙሕ ፀገም ክትዕበላ እዩ ይብል። ሰባት ሂወቶም ክመሓየሽ ትደሊ እንተኮንካ ናብቲ ክተድመዓሉ ትኽእል ክትንቀሳቐስ ክትቀደልካ ይግባእ ዝብል ዳኒ ባሓር እቲ እገዳ ቪዛ ነቶም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት እውን ከይተረፈ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸይኣቱ ዝኽልክል እዩ ይብል። Thank you.